Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Namali saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC, saa na 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express. Leo ni Jumatano Januari 20 mwaka 2021. Karibu msikilizaji katika matangazo maalum, ikiwa ni siku ya kihistoria ya hafla ya kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris. Anayekaribisha ni kwenye mkushaji wa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana, ni kukaribisha katika matangazo haya. VOA Express leo tuna kipindi maalum cha siku ya kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris.
Vile vile katika barazani tusikia maoni ya wasikilizaji kwa ushauri wao kwa rais mteule Joe Biden, bila kusahau burudani ya muziki. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, maana mambo ni mengi hii leo, saa 6 mchana kwa saa za hapa Washington, ambayo itakuwa sawa na saa 2 usiku Afrika Mashariki. Raisi wa 46 wa Marekani Joe Biden ataapishwa kushika rasmi hatamu za uongozi wa nchi. Hafla hii itafanyika katika hali ambayo isiyokuwa ya kawaida ikilinganishwa na sherehe zilizopita. Biden na makamu wake Kamala Harris wataapishwa chini ya ulinzi mkali kufuatia tishio la makundi yenye itikadi kali yaliyotishia kufanya vurugu katika sherehe hizo. Pia rais anayeondoka madarakani Donald Trump amesusia sherehe hizo. Hafla hiyo itadhuriwa na watu wachache sana kutokana na janga la virusi vya corona na usibu Marekani. Patrick Rimana anatuarifu zaidi.
Kuapishwa kwa rais mpya kunaashiria utamaduni wa jadi wa Marekani wa kukabidhiana madaraka kwa njia ya amani. Lakini mwaka huu hafla hiyo inafanyika katika hali ya kipekee. Joe Biden anakula kiapo wiki mbili baada ya wafuasi wa mtangulizi wake Donald Trump kuvamia jengo la bunge la Marekani. Kutokana na kitendo hicho na vitisho vya kuvuruga hafla hiyo, wanajeshi 25,000 wameenea mjini Washington kulinda usalama wakati wa kuapishwa Joe Biden na makamu wake Kamala Harris. Kwa kawaida rais anayeondoka madarakani huwa anahudhuria sherehe za kuapishwa mrithi wake ili wakamilishe utamaduni wa kukabidhiana madaraka, lakini rais Donald Trump hatahudhuria sherehe hizo. Hata hivyo, makamu rais anayeondoka madarakani Mike Pence atahudhuria hafla hiyo. Hadhara maelfu ya watu waliokuwa wanahudhuria hafla hiyo haitokuwepo kutokana na janga la virusi vya corona. Badala yake kutakuwa na bendera za taifa 200,000 ambazo zitawakilisha wale ambao hawataweza kuhudhuria sherehe hizo. Kabla ya sherehe za kuapishwa kuanza rasmi, Biden na mke wake Jill, Harris na mume wake Doug Emhoff watahudhuria ibada ya misa katika kanisa St. Matthew the Apostle mjini Washington. Wakati sherehe zitakuwa zimeanza, rais anayeondoka madarakani Donald Trump atakuwa ameondoka White House kuelekea Florida ambako ataishi na familia yake. Trump atakuwa rais wa kwanza kususia sherehe za kuapishwa mrithi wake kwa kipindi cha miaka 150. Baada ya hotuba yake ya kuapishwa kama rais mpya, Biden atasimamia gwaride ya jeshi ili kuimarisha kukabidhiana madaraka kwa njia ya amani. Yeye na marais wa zamani Barack Obama, George W. Bush na Bill Clinton watakwenda kwenye kaburi la Arlington kutoa heshima zao kwa wanajeshi wa Marekani waliofariki katika vita vya dunia. Tamasha la kawaida la muziki litafanyika majira ya usiku na kuonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni kwa muda wa dakika 90. Litasimamiwa na mcheza filamu Tom Hanks, huku wanamuziki wengi kuanzia Bruce Springsteen hadi Demi Lovato wakitoa burudani safi.
Asante sana Patrick Nduimana. Msikilizaji, unasikiliza matangazo maalumu ya siku ya kuapishwa rais mteule wa 46 wa Marekani Joe Biden kutoka hapa Washington DC.
Rais wa Marekani anayeondoka madarakani Donald Trump jana aliaga kupitia mtandao wa YouTube akisema kwa hakika anajivunia kile ambacho amefanikisha katika muda wa miaka 4 iliyopita. Sunday Shomari anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Steve Herman kutoka White House.
Katika matamshi yake dakika 20 ya rekodi, hakumtaja mrithi wake makamu rais wa zamani Joe Biden kwa jina.
This week we inaugurate a new administration and pray for its success in...
Wiki hii tunawapisha utawala mpya na kuombea mafanikio katika kuiweka Marekani salama na ishamiri. Pia tunaomba baraka, pia tunataka wawe na bahati njema. Ni jambo muhimu sana.
Trump amejigamba kuwa ameleta mafanikio makubwa katika uchumi wa nchi katika historia ya dunia. Amesema anajivunia haswa kuwa rais wa kwanza katika miongo kadhaa ambaye hakuanzisha vita vipya.
Asante sana Sunday Shomari. Basi moja kwa moja na kwa upande wa kimataifa, washirika wa Marekani wameelezea imani yao kwa uhusiano wa siku za usoni kabla ya kuapishwa kwa Joe Biden hivi leo. Lakini licha ya maneno mazuri, kuna vikwazo vilivyo mbele. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi Harry Ridgewell kutoka mjini London.
Kuapishwa kwa Joe Biden kunawakilisha sio tu ukurasa mpya kwa Marekani, lakini kwa dunia pia. Kwa ushirika na maadui wote, uhusiano mpya na mataifa yenye nguvu tayari utaanza kujitokeza. Huko Ulaya kuna hisia za matumaini makubwa. Remco Twegg, mchambuzi wa masuala ya mambo ya nje katika taasisi ya Grange Dial, anaelezea zaidi.
The climate agenda, global trade policy, multilateral institutions.
Agenda ya hali ya hewa, sera ya biashara ulimwenguni, uhusiano wa kitaasisi na usalama wa Ulaya ni mambo ambayo yako juu katika agenda ya viongozi wa Ulaya inapokuja swala la kuzungumza na Biden.
Lakini huenda kukawa na kikwazo mbele, nacho ni China. Umoja wa Ulaya umekubali kimsingi kuingia mikataba ya uwekezaji na China licha ya wasiwasi juu ya taratibu za kibiashara za Beijing na ukiukaji wa haki za binadamu.
Europe doesn't see China as a geopolitical peer competitor.
Ulaya haioni China kama mshindani mwenzake kijiografia, sio kama anavyoonekana na Marekani.
Kama makamu rais chini ya utawala wa Barack Obama, Biden alisukuma mbele uhusiano na washirika wa Ulaya. Lakini katika muda wa miaka minne iliyopita, wengi Ulaya walianza kujiuliza maswali kuhusu utegemezi wao kwa Marekani, anasema Kotweg. Wakati huo huo, biashara ya Ulaya na Marekani inakabiliwa na kizuizi. Chini ya utawala wa Trump, Marekani na Ulaya waliwekeana ushuru katika baadhi ya bidhaa zinazotengenezwa kila upande. Bruno Le Maire, waziri wa uchumi wa Ufaransa, amesema ajenda ya juu itakuwa ni dhahiri kusema tusimamishe hivi vita vya biashara kati ya Marekani na Ulaya, tuondoe vikwazo kutoka utawala wa Marekani kwa mvinyo wa Ufaransa, kwa mfano kuachana na kesi ya Boeing Airbus ambayo ni dhahiri siko maslahi ya Marekani wala nchi za Ulaya. Uingereza kiasili imekuwa ikionekana kama daraja kati ya Marekani na Ulaya, lakini London imekata uhusiano na EU baada ya Brexit. Bado Uingereza inabaki kuwa mshirika mkuu wa usalama. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab amesema jana kwa kufufua makubaliano ya nyuklia na Iran, JCPOA, ambapo Marekani ilijiondoa mwaka 2018, itakuwa ni kipaumbele cha juu. Janga la virusi vya corona limesababisha mizozo ya afya na kiuchumi kote Ulaya na Marekani. Katika kipindi kifupi kijacho, wote wanakabiliana na dharura za ndani ambazo zitachukua kipaumbele kwa pande zote mbili za Atlantic. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riyami, na sasa tupate habari za dunia zikisomwa na Kenneth Bwire.
Marekani na ulimwengu kwa jumla unajitayarisha kwa sherehe ya kuapishwa kwa rais wa 46 wa Marekani Joe Biden leo adhuhuri saa za Washington DC. Biden ataapishwa pamoja na makamu wake Kamala Harris, ambaye anakuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huu wa juu Marekani. Idadi ya watu watakaohudhuria sherehe hiyo inatarajiwa kuwa ndogo sana kutokana na janga la virusi vya corona. Kabla ya kuapishwa, Biden amesisitiza kwamba utawala wake utazingatia umoja wa nchi na juhudi za kukabiliana na janga la virusi vya corona, ambavyo vimesababisha vifo vya watu 1400 nchini Marekani pamoja na kusababisha athari kubwa za kiuchumi. Wakati Biden atakuwa anaapishwa, Rais Donald Trump atakuwa anaondoka White House na kuelekea nyumbani kwake Florida. Trump atakuwa rais wa kwanza katika historia ya Marekani kukosa kuhudhuria sherehe ya kuapishwa kwa rais mpya anayechukua madaraka kutoka kwa rais anayeondoka. Makamu wa rais Mike Pence anatarajiwa kuhudhuria sherehe hiyo. Wengine watakao kuwepo ni waliokuwa marais Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton na familia zao. Serikali ya Uingereza imeahidi msaada wa mamilioni ya pesa kwa Kenya kukabiliana na athari za mabadiliko ya hewa, ugaidi na kusaidia kutoa chanjo dhidi ya virusi vya corona nchini humo na katika nchi zingine zinazoendelea. Katika kikao na waziri wa mambo ya nje wa Kenya Rachel Omamo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab amesema kwamba Uingereza inataka kuhakikisha kwamba chanjo dhidi ya virusi vya corona inatolewa kwa usawa katika nchi zinazoendelea. Omamo amesema kwamba Kenya ipo tayari kwa ushirikiano na Uingereza kuimarisha sekta ya afya, elimu, hasa elimu ya mtoto msichana. Wapiga kura nchini Uganda wameshiriki shughuli ya kuwachagua meya wa miji kadhaa na wenye viti wilayani. vyombo vya habari vya Uganda vimeripoti kwamba idadi ndogo ya wapiga kura wamejitokeza kwa uchaguzi huo ikilinganishwa na ilivyokuwa katika uchaguzi wa urais na bunge wiki iliyopita. Mwanamuziki maarufu Joseph Mayanja, maarufu Jose Chameleone, ni miongoni mwa wagombea wa kiti cha meya jijini Kampala. Wagombea wengine ni pamoja na mwanamuziki mwingine Daniel Kazibwe, maarufu kama Ragadi, na Bila Nagai, Godfrey Nyakana na meya wa sasa Erias Lukwago. Waziri wa mambo ya nje wa Zimbabwe Sibusiso Moyo amefariki dunia. Taarifa ya serikali inasema kwamba Moyo amefariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Rais Emmerson Mnangagwa amemtaja Moyo kuwa mfanyakazi wa serikali aliyejitolea kwa kila hali na shujaa wa kweli. Moyo ambaye ni meja jenerali aliongoza mapinduzi ya kijeshi dhidi ya aliyekuwa rais wa muda mrefu wa Zimbabwe Robert Mugabe. Zimbabwe imepoteza mawaziri wengine wawili katika muda wa miezi sita. Mawaziri hao ni Ellen Gwaranzimba na Terence Shiri aliyefariki kutokana na corona. Polisi wamekabiliana na waandamanaji katika mji wa Ariana nchini Tunisia baada ya waziri mkuu kuhutubia taifa hilo katika hatua ya kujaribu kutuliza ghasia ambazo zimekuwa zikiendelea kote nchini humo tangu Ijumaa wiki iliyopita. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji vijana waliofunga barabara, kuchoma vitu barabarani na kuwapiga polisi mawe katika mji wa Ariana nje kidogo ya mji mkuu wa Tunis.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Naam, kama ulivyosikia katika matangazo yetu leo, Rais Mteule Joe Biden ataapishwa rasmi kuchukua madaraka ya rais wa Marekani. Naye Kamala Harris ambaye atashika nafasi ya wadhifa wa makamu rais ataapishwa kuwa makamu rais wa kwanza mwanamke kushika nafasi ya juu ya uongozi baada ya kushinda uchaguzi katika tiketi ya rais hapa Marekani. Hadija Riami anatueleza njia ambayo imemfikisha Bi Harris katika wadhifa huu wa nafasi kubwa katika serikali kuu Marekani.
Ni wakati wa kuweka historia hii leo pale Harris mwenye umri wa miaka 56 ambaye alikuwa mgombea mwenza wa rais mteule Joe Biden aliposhinda uchaguzi wa Novemba 3. Bi Harris aliwakumbusha wa Marekani kuwa ni mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa juu, lakini kamwe hatakuwa wa mwisho. Amefungua milango kwa wanawake sio tu Marekani, lakini duniani kwa jumla.
We've had women at the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House.
Tuna wanawake katika mahakama ya juu, tunaye Nancy Pelosi, spika wa bunge, lakini hatujawahi kuwa na kiongozi wa juu katika nafasi ya makamu rais, tena sio mwanamke mweusi ambaye wazazi wake ni wahamiaji waliokuja hapa nchini kutafuta maisha yao.
Mtoto wa kike ambaye mama yake ni Mhindi na baba yake ni Mjamaika, Harris alizaliwa Oakland, California. Alisoma kwenye shule ya Berkeley, California, ambako alikuwa akipelekwa kwa basi kama sehemu ya juhudi za kuleta mwingiliano wa rangi. Mwakilishi Barbara Lim, Democrat, anaelezea alichokifanya Harris.
She's broken so many glass ceilings for so many women.
Amevunja dari ya glasi kwa ajili ya wanawake wengi.
Mhitimu wa chuo kikuu cha Howard, mahususi cha watu weusi hapa Washington DC, Harris amekuwa mwanamke wa kwanza mweusi mwendesha mashtaka wa San Francisco mwanzoni mwa mwaka 2004. Na halafu akawa mwanasheria mkuu wa California mwaka 2010. Harris aliweka historia kwa mara ya kwanza huko California alipochaguliwa kuingia katika baraza la Senate Marekani. Harris ambaye mara nyingi huzungumza kuhusu jukumu lake kama shangazi, mama wa kambo, ameolewa na wakili Doug Emhoff ambaye hivi sasa atakuwa bwana wa pili, nafasi mpya kabisa katika historia ya White House. Wakati kazi yake muhimu sana itakuwa makamu rais, ni kuwa tayari kufanya kazi kwa niaba ya rais kama akihitajika kufanya hivyo. Wachambuzi wanasema Harris huenda pia akaendeleza historia yake ya kuwa wa kwanza katika kila jambo.
She can be a stateswoman representing the United States, but I think she'll travel around the United States as well.
Anaweza mwanamke wa taifa akiwakilisha Marekani, lakini nadhani atasafiri kote Marekani kuonyesha pia kile ambacho anakifanya.
Jukumu jipya la ulimwengu kwa White House linasherehekewa kwingineko duniani katika kijiji chake kimoja cha asili alichotokea huko nchini India. Khadija Riami, VOA, Washington.
I wanna be by you day or night, or you are standing on me, I ride up for your eyes. Anytime you're looking for a sign, anything you need, just a feel bad. I only wanna keep you satisfied.
Shukrani sana Khadija Riami. Sasa umewadia wakati wa barazani. Tuliuliza, je, una ujumbe gani kwa rais anayeingia wa Marekani Joe Biden? Tusikilize maoni ya wasikilizaji kwa njia ya simu na baadaye tutasoma maoni yao kwenye Facebook.
Sawa sawa, kwa jina naitwa Mtukesha Mwanambuke, muda wote napatikana ndani ya misisi Mpimbo, Katavi, Tanzania. Mimi mawazo yangu najiona rais ajaye wa Marekani kikubwa sana, mimi nilikuwa naomba tu awe muwazi na sio mbaguzi wa rangi kwa wananchi wote wa Marekani, ili mradi wananchi wa pale waendelee kuishi na amani, kwa sababu tunakaa hivi tunajiona tunasikia vyombo vya habari, kuna mambo mengine yanapita sivyo. Kikubwa tu tunamuomba aache ubaguzi wa rangi, wananchi wote, maana binadamu wote ni sawa, ili mradi waendane sawa pale na nini nchini Marekani. Kwa sababu tunasikia kwenye vyombo vya habari kwa kipindi cha nyuma kuna mauaji ya mwanahabari ambaye aliuawa kwa vitendo visivyo vya kawaida, yaani kwa unyanyasaji wa kiraia. Hata ndio maana nasema kwamba waache tu ubaguzi wa rangi, pale mwananchi yeyote aishi kwa amani. Mimi sasa nashukuru kwa nafasi aliyoipata, kikubwa sana nafasi aliyoipata inatakiwa aitumie kama wananchi wake walivyomwamini na kumuweka madarakani.
Mimi naitwa Zabro Ninayogora, raia wa Burundi, kutoka Burundi, lakini ninaishi hapa yu. Kwa maelezo ninayoeleza Joe Biden wa Amerika, ninamtakia kila la heri, akuwe na uongozi mwema, amutendee mema, amusaidie, baraka ya Mwenyezi Mungu iwe naye, hasa hasa na waongozi wake wakuwe na amani katika ya Mwenyezi Mungu. Na mimi ninapata ninaomba baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu maongozo ya Joe Biden na itusaidie sisi wa Afrika, hasa na sisi wa Uganda kabisa. Joe Biden na msiri kwa yale yote yaliyokuwa mefungwa na mbalimbali ma president yao ya ma Afrika, au ninaomba hasa hasa nchi za Afrika zenye hazina usalama arekebishe usalama, itakuwa ni bora zaidi. Nashukuru sana na mimi kusikia Sauti ya Amerika kwa kuniita, na mimi nafurahi zaidi kabisa. Haya, na nyinyi asante pia.
Asante sana. Basi baada ya kupata maoni ya wasikilizaji kwa njia ya simu, tusikie wale walioleta mchango wao kwenye Facebook. Naanza naye Moise Kibungu akiwa Uvira Mashariki mwa DRC. Anasema ujumbe wangu kwa Mheshimiwa Rais Joe Biden, asimamie watu wa Marekani vizuri bila ubaguzi wa rangi, na mwishowe Marekani iache tabia ya kuingilia masuala ya Afrika. Haya, Ali Rutenge anasema nampongeza sana Joe Biden kwa kushika wadhifa wa rais, ushindi mkubwa aliopata, lakini pia cha msingi ni kurudisha uhusiano kati ya mataifa yote duniani kwa kitu kimoja na kuna tofauti na ubaguzi wa rangi katika hayo mataifa. Bila shaka, Abdul Latif Mshenyi anasema asitishe vita ya ugaidi ili dunia nayo iweze kutulia. Ibra Damsona kwa upande wake anasema kwa kule Mwanza, Tanzania, anasema namtakia kila la heri Rais Biden, maana amini atakuwa miongoni mwa marais bora kwa kutokea katika nchi ya Marekani. Sare sana basi kwa upande wangu ni hayo.
Upande wangu namuona huyu Juhudi Bernardo Cleofas kutoka Majengo, Karagwe, anasema mimi binafsi namuomba awe na ushirikiano wa kutosha kwa wananchi wake, pia asiwe na ubaguzi. Joshua King kutoka Tanzania, Dar es Salaam, Biden aheshimu uhai wa vichanga hasa ambavyo havijazaliwa, kwa sababu uhai unaanza mimba inavyotungwa kama mtangulizi wake Rais Trump alivyofanya, na aheshimu baadhi ya sera za Trump kama zile zilizolinda uhuru wa kuabudu. Huyu ni Samson Binikulwa kutoka Mbogwe, Nanda, Tanzania. Ujumbe nilionao juu ya rais anayeingia madarakani huko Marekani, awe na uangalizi sana wa amani yake, kwani kuna vitisho vingi kutoka kwa rais anayeondoka madarakani. Sabas Prosper kutoka Arusha, Tanzania, anasema rais mteule wa Marekani Bwana Biden anatakiwa arekebishe kasoro zote zilizojitokeza kwa mtangulizi wake, ikiwemo ubaguzi, mfano masuala ya kupiga marufuku ya kuingia Marekani kwa mataifa yenye raia wengi Waislamu. Pia ikiwezekana arudishe miradi au ufadhili ambao ulikuwa na maslahi kwa dunia nzima.
Naam, basi baada ya kupata hayo mawaidha asilaji wetu kwenye barazani, kama kawaida Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Basi moja kwa moja mtazamaji, tupate burudani ya muziki kutoka kwa wanamuziki mashuhuri Otile Brown akishirikiana na Ali Kiba, wanakwenda kwa chao In Love.
Mendora mi chingo, kama rosy hatinto, shahuni mido timpos, azijani acha salama, mama, ulibo simpo, auja paka kama kara. Nasema ee kibeti anaja pimpo, depu yake shingo, chungo kama sisi ya Lincoln, machu yake kama ya chingo.
Asante sana Otile Brown na Ali Kiba kwa kibao cheno hicho In Love. Bila shaka ngoma hiyo imewafurahisha wasikilizaji wa VOA Express.
Na msikilizaji, nakumbusha matangazo haya ya VOA Express yanasikia pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, pamoja na redio zetu shirika Afrika Mashariki, pamoja na eneo lote la maziwa makuu. Moja kwa moja basi tuungane na wakazi wa diaspora hapa Marekani wakieleza juu ya hafla ya kuapishwa Biden na Kamala Harris leo. Ina maana gani kwa upande wao na tofauti gani na miaka ya nyuma?
Tofauti ni kwamba sherehe ya mwaka huu ni kuna umuhimu wa kuwa na ulinzi mkali. Sasa tofauti ya mwaka huu namba 2 katika uongozi mpya ni mwanamke mweusi kama mimi, na ile inatupa moyo sana wanawake kama sisi na watoto, kwamba tunatuma ujumbe huo kwamba wewe kama ni mwanamke unaweza kufanya kazi ile ile ambayo mwanaume anaweza kuifanya. Hakuna tofauti yoyote. Kwa hiyo hicho kitu kimenitia moyo sana mimi kama mwanamke.
Ndio, jina langu ni Timothy Kaberi nikiwa Atlanta, na ningetaka kusema kwamba kuapishwa kwa Biden mwaka huu ni muhimu sana, na tofauti sana na miaka mingine hapo awali, kwa sababu kadhaa. Kwanza kabisa, kuapishwa kwa Biden hapo inaashiria kwamba huu ni mwisho wa utawala wa kuziagiza na pia tunafikiria kwamba huu utakuwa ni mwanzo mpya wa kuashiria uzingatiaji wa sheria, heshima kwa binadamu wote bila kujali rangi na kuinua haki duniani. Tukijua kwamba pia kutakuwa na changamoto kubwa, yani ile kwamba Biden atakuwa na kibarua kigumu cha kuunganisha watu.
Mimi naitwa Richard Mabadi. Mpisho wa rais mpya wa Marekani mwaka huu ilikuwa tofauti sana na miaka mingine kwa sababu ya mambo mengi ambayo yametokea ambayo sio ya kawaida. Kwanza uvamizi wa wafuasi wa Trump kwenye majengo ya bunge imeleta sintofahamu kubwa ya usalama, kwamba kipindi hiki je ipange vipi, na ndio maana serikali imeamua kuweka jeshi, kundi kubwa la wanajeshi katika maeneo ambayo rais atakuwa anaapishwa. Naweza nikasema Washington nzima sasa hivi imekuwa kama kambi ya jeshi, kwa sababu kuna vikosi vingi, wanajeshi wako wengi. Kwa hiyo hatutategemea kuona umati wa watu kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Hatutategemea kuona taratibu za kawaida tu za ambazo zimezoeleka kwa marais kukabidhiana, kwa sababu kwanza lakini kwamba hakutakuwa na ule utaratibu tuliozoea wa tawasaa kidogo kubadilishana mawazo.
Basi kufikia hapa, VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana naye Sunday Shomari. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Tayo ni tahariri yenye kuonyesha maadili ya Marekani na taasisi zake. Leo Januari 20, Joseph Robin Biden Jr. ataapishwa kuwa rais wa 46 wa Marekani. Mara atakapoapishwa, atakuwa na umri wa miaka 78 na siku 61. Makamu wake wa rais, seneta wa zamani Kamala Harris, atakuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo pamoja na kuwa Marekani mweusi mwenye asili ya Asia Kusini. Kwa hakika kuapishwa kwa rais wa 46 kutakuwa katika hali isiyo ya kawaida kwa njia nyingi. Kiasili kama ilivyo, rais mteule Biden na makamu rais mteule Harris watakula kiapo cha kushika madaraka upande wa magharibi katika jengo la bunge la Marekani ambao unaangalia kwenye eneo kubwa la majani kwenye National Mall. Kama ilivyokuwa tangu mwaka 1981, sehemu za kukaa wageni wa heshima na wabunge zitakuwa kwenye ngazi za jengo la bunge na kwenye kibaraza katika eneo hilo. Lakini kama ilivyokuwa siku za nyuma, tiketi 200,000 au zaidi kwa sherehe hizo zilitengwa kwa ajili ya maseneta na wajumbe wa baraza la wawakilishi kuzigawa miongoni mwa majimbo yao kutokana na masharti ya COVID-19. Mwaka huu kila mbunge amepewa tiketi moja tu ya ziada, na si zaidi ya watu 3,000 wataruhusiwa kuingia katika viwango vya Capitol Hill. Katika siku za nyuma, kiasi cha raia milioni 1.8 waliangalia na kusherehekea sherehe hizo za kudhibitishwa kwa kiongozi ajaye kutokea kwenye viwanja vya National Mall. Lakini si mwaka huu. Mara sherehe za uapisho zitakapokwisha, 80% ya sherehe zitakazofuata zitakuwa kwa njia ya kimitandao na kuonyesha kwenye televisheni, lakini sio kuhudhuriwa binafsi kama ilivyokuwa mkusanyiko wa takriban watu zaidi ya milioni 1. Hii ni pamoja na magwaridi ya pass in review, utamaduni ambao unaonesha mfano wa makabidhiano ya madaraka kwa njia ya amani pale ambapo rais ajaye anapokagua kikosi cha jeshi kilichovalia sare. Hiyo ni sawa na kubainisha wajibu wa msingi wa rais kuwaweka watu wa Marekani salama mbali na vitisho vya nje na ndani au COVID-19. Akila kiapo, rais anadhibitisha utiifu wake kwa katiba ya Marekani bila kujali hisia zake binafsi, utiifu kwa chama au imani yake ya kidini. Ana wajibu wa kufuata vipengele vya sheria ya msingi. Mara anapoapishwa, yeye ni rais wa Marekani wote kila mahali bila kujali nani walimpigia kura na iwapo walikubaliana na sera zake. Kuanzia baada ya kuapishwa, rais anatekeleza masuala ya kimsingi ya kikatiba, mojawapo ikiwa ni ajenda muhimu za kitaifa. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.